философч, яруу найрагч, хөгжмийн зохиолч, зураач, тамирчин, сэтгэл зүрхний багш, Шри Чинмой, Монгол орон дайлчсны нэг жилийн ойд зөрүүлж түүний бүтээлүүдээс Маги Ами дууг нь Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан дуучин Баясгалангийн дууснаар сонсогч та бүхэндээ хүргэж байна.
Субтитры сделал DimaTorzok.